Това беше на почва. Днешната среща беше инициирана от моя страна в резултат на обсъжданията в Комисията за контрол на приходните агенции и борба с контрабандата, по-известна като Комисията ревизор в Българския парламент. Тогава разбрах от главния прокурор, че има определени празноти в наказателния кодекс, които възбудиха нашия интерес, като заинтересовани за създаването на достатъчно инструментариум за контрол и наказателно преследване на всеки, който се опитва да ощетява хазната. Целта на днешната среща беше максимално бързо да създадем организация, която да преодолее тези дефицити, които са идентифицирали от специалистите по наказателно право. Тук според мен ролята на българския парламент, за която след малко председателя на правната комисия ще коментира, е максимално бързо до края на следващата седмица да започне разглеждането и дебатирането на законодателни изменения, които да преодолеят набелязаните до сега празноти в наказателното законодателство, което да даде възможност наистина разкритията напоследък на лоши практики, ще ги нарича най-дипломатично, да могат да бъдат наказателно преследвани с цялата строгост на закона.
Добър ден и от мен. Последното заседание на парламентарната комисия за противодействие на сивата икономика, на което присъствахме заедно с вътрешния министър, всъщност ни даде възможност още веднъж да подчертаем нещо, което като теза е било винаги поддържано от страна на държавното обвинение. А именно необходимост от промени в член 234 от наказателния кодекс. Действащата сега правна уредба преследва продажбата, както и държането на акцизни стоки без бандерол. Тезата, която бе изложена и на заседанието на парламентарната комисия, е спешна необходимост от промени. Спешната необходимост от промени, а и закъсняла според нас, но все пак необходима, е в следните насоки. На първо място, въвеждане на нова форма на изпълнително деяние на престъплението, а именно производство на акцизни стоки без бандерол или въобще в нарушение на лицензионния или регистрационен режим. Казано по друг начин, наказателният кодекс следва да преследва не само държането или продажбата, а следва да преследва на първо място производството на такива стоки, т.е. нелегалното производство. Втората насока, в която предлагаме изменения, са свързани с промяна на дефиницията на изпълнителното деяние продава. То трябва да бъде, според нас поне, разпространява под каквато и да е форма. И най-сетне, ние предлагаме въвеждането на регистрационен режим по отношение на машините и съоръженията, които са необходими за производство на такива стоки. Тъй като съществуващия абсолютно свободен пазар, свързан с тяхното производство, с тяхното възстановяване, рециклиране или прочие, дава възможност това нелегално производство, било на алкохол, било на цигари, да бъде мобилно както на територията на страната, така и в чужбина. Това са нашите идеи, като ние считаме, че към настоящия момент е налице и съответната воля, ако щете политическа, ако щете воля на законодателя, която да доведе до тия промени.
В резултат на тези заключения, до които стигнахме от днешната работна среща, в спешен порядък, още в по-късните часове на днешния ден, експертна група в Министерството на правосъдието с участието както на представители на прокуратурата, така и на Министерство на финансите, чрез агенция Митници, ще имаме задачата да изработим конкретни текстове за промени в член 234 на наказателния кодекс. Поради спешността от такива промени, ще предложим текстовете, ако те бъдат припознати на народни представители. За това тук с нас е и председателят на правната комисия, господин Кирилов, с оглед бързина на законодателната промяна, която ако тръгне по реда, чрез Министерството на правосъдието, с оглед съгласувателните процедури, се губи повече време. Това в никакъв случай не означава, че тогава, когато текстовете постъпят в Народното събрание, те няма да бъдат подложени на обсъждане от правна комисия, от всички заинтересовани, които имат отношение по тази тема, ще могат да изкажат своите съображения. Така или иначе, констатирахме, че само чрез административно-наказателните разпоредби, които и сега съществуват, не може да бъде предотвратено, спряно производството, както каза и главния прокурор, на акцизни стоки по начин, по който държавата не е имала информация до момента, в който са извършени съответните проверки. Тук визирам основно разбитите складове и места, фабрики за производство на цигари. Срока, който сме си поставили, е до края на следващата седмица текстовете да бъдат на вниманието на народните представители.
Здравейте! Заявявам волята на нашата парламентарна група, на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ, да съобразим разработката, която ще получим от експертната работна група, за която министър Цачева и главния прокурор и финансовия министър ви посочиха. Ще очакваме резултата от тази група експерти, защото в конкретния случай иде реч за прецизиране на описанието на едно ново деяние. Препомням, че към настоящия момент това деяние е обект на административно-наказателна отговорност. В конкретния случай и с оглед повишената обществена опасност и вредите, които се налагат чрез производство, смятам, че народните представители ще приемат да повишим, образно казано, интерпретацията, третирането на това нарушение и то да бъде криминализирано в нарушение. Ние имахме много сериозни дебати в предходното изменение, което беше в данъчно-осигурителния кодекс, процесуален кодекс. Смятам, че то е добра база да развиеме правната защита и наказателната политика по данъчните престъпления и в тази насока. Още днес в 16 часа ще докладвам за днешното обсъждане на коалиционния формат. Евентуално в следващия вторник ще представя пред тях и готови текстове, за да получим и съдействието на коалиционните ни партньори в парламент. Смятам, че такова едно развитие на разпоредбите би следвало да не бъде обсъждано политически и популистски, а да обедини по-голямата част от парламентарните групи. При всички положения Комисията по правни въпроси ще обсъди законопроекта с необходимата сериозност, бързина и, подчертавам, прецизност. Благодаря ви.
Ако имате някакви въпроси по тази тема?
За Карнобавка може ли въпроси? Виждам представено на агенция Митници.
Приемете, че са към Министерството на финансите.
Не е ли било редно митничар в завода, това са складове, който да проследи и да установи така наречена златната, че имаме?
Това, което мога да кажа е, че лицензирането и технологичната схема при лицензирането на данъчния склад, противно на твърденията на икономически оператор, не съдържа кранът, за който си говори. Тоест технологичната схема не допуска съществуването на подобен кран. Категорично е доказано и с лабораторни изследвания, че изведения флуид от този кран представлява етилов алкохол с 96 градуса, как да го наречем, плътност. 96 градуса етилов алкохол е изтекал от тази тръба с доста приличен дебит. Тук противно на физическите закони, явно и без въздушаването става отдолу, а не както се очаква отгоре. Но като оставим тези закачки и спорове между контролните органи от агенция Митници и икономически оператор, които ще бъдат решени по съответните процедури на акцизното законодателство, мога да ви уверя, че категорично говорим за нарушаване на технологичната схема на данъчния склад и ние ще си предприемаме съответните действия от гледна точка на закона. Контролът, който се осъществява от агенция Митници при лицензирането на складодържателите, е утвърждаването и пломбирането по технологична схема, предоставена от лицензирания складодържател, на всички съоръжения, през които преминава акцизната стока, и там, където тя може да бъде изведена, се извършва пломбиране под митнически контрол. Разбира се, не може 24-часово присъствие в всяка зона на данъчния склад, въпреки че са извършвани проверки. Това е едно доста сериозно и голямо съоръжение. Не може във всеки ъгъл или на всеки кран да се постави митничар. В момента, в който е установено подобно съоръжение, сме стартирали процедурите, които са предвидени в акцизното законодателство. Тоест, по-просто казано, такъв кран не е съществувал, когато е издаден лиценза. Този кран със сигурност е монтиран допълнително. Със сигурност от този кран може да бъде извеждан на акцизна стока, без тя да минава през измервателните уреди на данъчния склад. Дали това е правено, ще се установи. Но потенциално през този кран би могло да бъде изведено, и това, което изтича от него, е горещ спирт с много висока чистота.
Не се ли сетихте твърде късно да се вземете с акцизните стоки?
С акцизните стоки се занимаваме доста години. Мога да ви припомня, че една от първите инициативи на правителството на ГЕРБ беше да издаде една наредба, която да материализира на практика съществуването на данъчни складове, тъй като, ако си спомняте, Законът за акцизите и данъчни складове беше приет през 2007 година, но наредбата, която изискваше монтирането на измервателни уреди и лицензирането на данъчните складове, се въведе, и то след доста дебати, чак през 2010 година, тъй като вероятно е преценено през 2007 година, че от подобна наредба и от измервателни уреди не е било нужно. Тоест, кога сме се заели с монтиране на измервателни уреди и лицензиране на данъчни складове, от първия ден, в който това е зависело от нас. А това, че сега сме открили подобно нарушение в този данъчен склад, е благодарение на добрата работа на агенция Митници. Има някакво неразбиране. Двете теми не са свързани. Претенцията към това, че е създадена предпоставка в един от данъчните складове да бъде извеждана готова продукция акцизна стока, без тя да минава на контрол, е едната тема, върху която агенция Митници ще продължи своята работа в съответствие с акцизното законодателство. Подобно тежко нарушение би могло да доведе дори до отнемане на лиценз при определени обстоятелства. Тепърва експерти от агенция Митници работят в посока различните хипотези, които акцизното законодателство им дава. Що касае затварянето за 48 часа на фабриките, то е свързано с процедурата в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която дава възможност с оглед събиране на доказателства в определен икономически субект, било то данъчен склад или друго търговско предприятие, да бъдат преустановена дейност за 48 часа, за да се обезпечи събирането на доказателства за наличието или липсата на икономически престъпления на територията на този субект. Пак казвам, било то данъчен склад, в какъвто е случая, или всяко друго производствено помещение. Така че тук имаме две съвсем различни хипотези по различно законодателство. Това, което съдът в Карнобат прецени, е, че няма нужда да бъде удължаван повече срокът, и агенция Митници си е извършила съответните проверки в рамките на предложения срок. Искам да заявя категорично, че тези, които работят в съответствие с закона, нямат абсолютно никаква причина да се притесняват за тяхната икономическа дейност. Стига да си плащат данъците, но има някои основателни предположения, че в един от данъчните складове са създадени предпоставки за отклоняване на акцизна стока преди нейното измерване, което дава предпоставка за нейното недеклариране, оттам избягване на плащане на акциз и ДДС. и с оглед дебита на тръбата може да се направи обосновано предположение, че през нея за кратко време могат да бъдат много големи количества. Всичко това за хипотези, но когато те са свързани с отклоняване от облагане с данъци, говорим за наказателен процес.
И към главния прокурор, ако може от медието, първо ще държи ли тази законодателна поправка за казуса Нино Стайков или не би трябвало да държи, ако бъде приятел в парламента? Второ, защо 63% от присъдите по данъчни престъпления според вашия годишен доклад са условни за 2017 година? Така пише доклада на разследващите органи. И към министър Горан, може би и към главния прокурор. Защо през 2010-2012 имаше много ДДС акции, то не бяха ДДСари, млекари. Сега чак в момента отново така имате две акции по-големи срещу данъчните потребители.
По отношение на условните присъди, защо 63% от присъдите били условни? Вие според мен трябва да видите условните присъди не просто и само за данъчни престъпления, трябва да видите условните присъди за всички престъпления. Законът е предвидил възможността и привилегията за неосъждани лица с оглед и размера на наказанието при определени условия да се постановява условно осъждане. Това е правна възможност, която съда прилага. И това е нещо съвсем, съвсем обичайно. Казано по друг начин, някак си не ми се иска да тълкувам вашия въпрос в смисъл защо закона има условно осъждане. Защото такава е логиката на наказателния кодекс, не само по отношение на данъчните престъпления. И условното осъждане в никакъв случай не означава... Условното осъждане е въпрос на правна техника, която се прилага към неосъждани лица. И това има своето значение. То е поправително възпитателно, то е предупредително възпиращо. Не мога да разбера какво имате предвид.
Но съмния, че от акциите 2010-2012 срещу големите ДДС измамници, повечето нито влизат в затвора, нито дори плащат парите, които са източили от бюджета. Просто какъв е смисъл от всичките ДДС акции, когато крайни резултати...
Ма вижте, с риск да ви засегна, горе-долу въпросите ви звучат така. Ако правите нещо, защо го правите? Ако не правите нищо, пак защо го правите?
Очакването на обществото, че който краде...
Аз лично вашето очакване не успех да го разбера. Да правим нещо или да не правим нищо. Вижте, ние си вършим работата. И тази работа ще бъде свършена. Какъв ще бъде резултата и дали някой ще бъде с условна или реална присъда, това преценява съда. Въпросът за процента на условните присъди не може да бъде мерило за ефективността на наказателното производство. Пак повтарям, не отричайте въобще... условното осъждане. Няма значение дали е за данъчно престъпление, дали е за кражба, дали е за въобще за престъпление, за което закона го допуска. Това е с риск да ви... Това е опасен начин на мислене. Имахте и първи въпрос. Не, вижте, няма изменение в закона, т.е. няма, не говорим само за конкретното изменение, говорим въобще за всяка промяна в наказателния кодекс. Всичко важи за напред. Такава е логиката на законодателната техника. Всичко друго би било на границата на законодателния произвол.
Защо на това сега се констатират тези пропуски в законодателството и като това налагате да изключително спешно?
За мен лично тия пропуски в законодателството не са констатирани сега. Сега имаме възможността да ги кажем още по-висок глас и сега имаме възможността да бъдем чути. Така че за мен това не е нищо ново. Имам предвид, аз не мисля, че за повечето от вас е нещо ново. Текстът на член 234 от наказателния кодекс. Сега имаме възможността с оглед всичкото това, което до момента се е случило или не се е случило, да кажем. Ако законът продължава да съществува в този вид, той ще толерира нелегалното производство. Не, това за момента е все още в рамките на експертното обсъждане. Експертното обсъждане е дори в рамките дали производството следва да бъде отделна нова норма или следва да се добави към сега съществуващите форми на изпълнителното деяние в член 234. Още повече, че втората алинея съдържа и квалифициращи обстоятелства. Казано по друг начин, въпросът е идеите, намеренията, волята, която и сега се проявява, да бъдат облечени в подходяща законодателна техника, а не просто да предложим или да бъде прието съответното изменение, което след известен период от време да покаже несъвършенство. Така че конкретните въпроси не бих могъл в момента да ги дефинирам, защото в крайна сметка те ще бъдат работа на една, да я нарека, много блиц експертна група, която ще трябва да ги предложи на вниманието на народните представители.
Тъй като след комисията при Добро, както ви казвате, господин Тазаров каза, че и преди е сигнализирано Народно събрание с идея за такава промяна, обсъдено ли е право с комисия, ако да, защо ми е трето и дали е минало при вас идея?
Първо да отговоря на въпроса, който поставихте към мен. Да, в срещата, която имахме преди малко, коментирахме възможността, опита също да бъде инкриминиран, но сама разбирате, че на експертната среща, тогава когато се разглеждат конкретните текстове, като се съобрази и с алинея 2 на член 234, където са квалифицираните състави, а преди това се изясни дали измененията ще бъдат в този текст или изцяло нов текст ще бъде създаден, но във всички случаи нашето мнение е, че следва опита също да бъде инкриминиран.
Може би само говорим за приготовлението. Грешка на езика. Поправям госпожа Цачева. Говорим за приготовлението.
Добре, мисля, че покрихме основните теми. Последно.
Ставате ли непреклонен по отношение на идеята
за диференциране? Да. Ставам непреклонен. Коалиционното споразумение, което функционира сегашното правителство, е записано, че данъците няма да бъдат променени. В този смисъл не виждам през данъците да е решен нито един проблем на обществото. Диференцирането на ДДС за една или друга стока отваря безкрайен дебат за диференциране на ДДС. Ако крайният ефект ще е намаляване на цените на определени стоки, има ясна гаранция, че това няма да се случи или ефектът ще бъде изключително краткотраен. В резултат на което, вероятно, маржовете на печалби на търговци и производители ще се разширят до приемливите за пазара ценови равнища, след което крайният резултат ще бъде само объркване на данъчната система на държавата и загуби за бюджета.
А какво е вашето мнение по идеята за управление?
В следващите минути започва в Министерство на финансите експертна среща, която продължава анализа. Моето мнение е, че таванът за всички пенсии трябва да би могъл да отпадне тогава и само тогава, когато всички изкривявания в пенсионната формула, натрупани от отменения закон за пенсиите през Кодекса за задължително обществено осигуряване до безбройните изменения в Кодекса за социално осигуряване, изчезнат. Тогава може да говорим за премахване на тавана на пенсиите, защото тавана на пенсиите съществува именно за да премахне несъвършенството на пенсионната формула и използването на относително кратки периоди, които разкъсват връзката между осигурителния принос и размера на получаваната пенсия. Обобщено, опитваме се в момента да преценим дали трябва да отпадне напълно таванът за всички. Най-вероятно това няма да е възможното решение за 2019 година. Пак повтарям, основният мотив за едно подобно решение да не отпада тавана е натрупаните изкривявания в пенсионната форма. Вероятно ще се наложат изменения за 2019, разбира се минимални, които не засягат индивидуалните размери на пенсиите или не променят параметрично модела, за премахване на някои от изкривяванията в пенсионната форма, които спомняте си и през миналата година имаше един дебат за някои пенсии, които не получиха увеличение заради, пак повтарям, несъвършенство на пенсионната форма. Докато с времето не се изчерпят тези периоди, през които информационната система на Национално осигурителния институт не е функционирала и не е събирала данни за осигурителния принос, а това са периодите след 1997 с някои пропуски и след 2000-та година с пълни данни за осигуряването на всички лица, тогава и само тогава можем да говорим, че всички пенсии се получават справедливо с максимална връзка между приноса и размера, и тогава можем с лека ръка да премахнем тавана. До тогава това остава казуистика. Знаете в момента какво предвижда действащото законодателство. То предвижда увеличение на максималния размер на тавана за съществуващите пенсии и отпадане на тавана за новоотпусканите пенсии от началото на 2019 година. Скоро ще имаме окончателно решение по тази тема. В момента ще тече подобен дебат при министъра на финансите.
Може ли само господин Кирилов да отговори на колегите, дали в правна комисия са имали предложението на
прокуратурата за това, че трябва да има промяна в закона? Главното право, минало едното, казва, че не за първи път
предлага тези промени, специално
за наказание. Правя отношение, писмени предложения не са.
Благодаря.
Дали за това трябва
да... Благодаря.
Ще опитам кратко да отговоря. Ние имаме специална норма в правилника за организация за дейността на Народното събрание, член 27, с който осъществяваме диалог с главния прокурор. Използвам случая да му благодаря пред вас. До сега сме имали поне две такива сесии на взаимодействие. На една от тях се повдигна въпроса и вие затова вероятно така опитвате да свържете фактите за подобен род престъпление, но по отношение на лекарствата и лекарствените средства. То беше и предмет на изслушване и на Комисията за борба с сивата икономика. Пак казвам, ние сме на разположение. До сега сме обсъждали в парламента този и миналия административно-наказателния състав, който касае отклонението при поставяне на измервателни уреди на местата, които са външни изходи от инсталации, които са за акцизни стоки. До сега имайте предвид, че това беше един дълъг процес, в който парламента дискутира дълго и продължително. До сега сме смятали, че административното наказване е достатъчно. Там санкциите са големи, отнема се лиценза, конфискува се продукцията. Ако го бяхме направили примерно миналата година, щяхте да кажете, това е чрезмерна държавна репресия, вие искате да обхванете с крайни мерки всичко. Затова на криминализацията на едно деяние е процес и в този процес участва обществената оценка, която преценява обществената опасност. Вие виждате сега какви са фактите, виждате тяхното възприятие, възприемане от всички заинтересовани от публиката. Това ще е предмета на парламентарния дебат. Тоест, дошло ли е време, действително, принудата, държавната наказателна репресия да бъде разширена и в частта детайли на производството.
Добре, благодаря ви, че се отзовахте днес. Хубав следобед.